Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, benvidos e benvidas un día máis a este espazo de Radio Cerna no que facemos repaso das novidades ambientais máis destacadas da última semana. Sen dúbida, o tema da semana é o anuncio da Alcoa. A multinacional do aluminio anunciaba onte que despedirá a 534 dos seus 940 empregados que traballan na planta de aluminio de San Cibrao, no concello de Cervo, na provincia de Lugo. Segundo explica a compañía, nun comunicado existen problemas estruturais de altos custos de enerxía e o baixo prezo do aluminio que causaron significativas perdas recorrentes. As reaccións foron inmediatas. O Comité de Traballadores séntese enganado pola multinacional e tamén polo goberno de Sánchez e considera vergoñento que un anuncio así chegue en pleno estado de alarma cando o persoal non se pode movilizar. Alberto Núñez Feixóo, pola súa banda, o presidente da Xunta e o conselleiro de Industria, Francisco Conde, responsabilizan o goberno central desta situación por non ter actuado a tempo. Pola contra, a ministra de Industria, Reyes Maroto, pide corresponsabilidade a Alcoa, xa que asegura que tivo e segue tendo moitas axudas públicas. Son na última década 1.000 millóns de euros a través de axudas e subvencións indirectas, segundo informaba o Ministerio de Transición Ecolóxica a finais de 2018. En 2019 percibiu 25 millóns de subvencións compensatorias. Así mesmo, tamén en 2018, Alcoa pagaba o kilovatio a 4 céntimos cando o resto da industria o facía a 9 céntimos. O Partido Socialista Galego cree que o presidente da Xunta está intentando fuxir da súa responsabilidade, pois di ten plena competencia en materia industrial e económica. Pola súa banda, o BNG propón a nacionalización da factoría e a creación dunha tarifa eléctrica galega que garanta a viabilidade da produción de aluminio e que evite o posible peche da planta. En Marea instou o goberno e a Unión Europea a entrar no accionariado de Alcoa para garantir o futuro inmediato da planta de San Cibrao, a través dun investimento que se recuperaría, din, unha vez o mercado recobre a normalidade. En resposta, o vicepresidente de Dereitos Sociais, Pablo Iglesias, defendeu a necesidade de reconstruir a industria do conxunto do Estado, pero rexeitou recorrer a vía das nacionalizacións para evitar peches. E hoxe reuniránse de urxencia todos os alcaldes da Mariña porque, din, non se pode prescindir da fábrica de Alcoa. Máis dun cento de colectivos, asociacións e plataformas galegas veñen de presentar un recurso de reposición ante as consellerías de Medio Ambiente e de Industria por reactivar preto de 1.000 expedientes administrativos en pleno estado de alarma. Os colectivos conformados no Movemento Alerta Ambiental instan así mesmo a delegación do Goberno para que analice as disposicións da Xunta que contraveñen o disposto no decreto do estado de alarma, no que se suspenden os prazos administrativos. Negan que estes preto de 1.000 proxectos potencialmente agresivos co territorio ou actividades industriais en tramitación teñan interese xeral ou sexan indispensables para o funcionamento básico dos servizos públicos, é o que intenta xustificar a Xunta. Creen tamén inxusto que nun momento no que as liberdades dos cidadáns están coartadas para reunirse, mobilizarse ou para exercer a súa función de control da acción pública, se poidan aprobar proxectos industriais de grande impacto ambiental, social ou económico en grande parte do territorio galego. A semana comezaba cun lume no vertedoiro de Grixoa Miramonte, situado ao norte de Santiago de Compostela, que ademais está localizado a tan só 500 metros de vivendas. Segundo a plataforma de afectados por este vertedoiro, este incendio é o cuarto que se produce nestas instalacións polas continuas explosións de gas que se dan en días de calor. Afirman os veciños e veciñas que o fume procedente do incendio foi tóxico e que se produciu nun lugar no que hai amianto residuos hospitalarios. Pídenlle á Fiscalía que investigue o sucedido e que paralice a actividade do vertedoiro por non cumprir cos mínimos exixibles de seguridade co propósito pro que foi aprobado. Hai un ano, a propia Fiscalía de Medio Ambiente xa se querelaba coa empresa xestora do depósito de lixo por un posible delito ambiental. Asociacións ecoloxistas advirten que se están a dar pasos atrás na xestión de residuos, sobre todo agora que os refugallos sanitarios e de plástico están a aumentar por culpa da COVID-19. Moitas plantas de reciclaxe aseguran que están a deixar de seleccionar os residuos e a cidadanía está recorrendo de novo a cultura de usar e tirar. A nivel estatal, sábese que o cubo amarelo está chegando un 15% máis de envases, que as toalliñas húmedas aumentaron na súa venda case un 50% e que os residuos sanitarios se incrementaron nun 300% en Madrid ou nun 350% en Cataluña. Ademais, moitas luvas e máscaras acaban ciscadas no medio natural, na auga ou no mar, e así os ecoloxistas alertan que a industria do plástico tamén se aproveita desta situación. Así, a Alianza Residuo Cero vende reclamar ao goberno e ás autoridades europeas que non cedan a presión da industria do plástico dun só uso e que tome medidas para xestionar de forma eficaz os residuos xerados. Aconsellan os ecoloxistas utilizar máscaras reutilizables e priorizar o lavado de mans con auga e xabón fronte ao uso de luvas. A Xunta, as universidades galegas e a CSIC e as empresas xestoras da auga poñen en marcha sistemas de control e detección da evolución da COVID-19 nas augas residuais. O proxecto levarase a cabo en 8 depuradoras nun principio. Tomaranse varias mostras da auga residual para estudar o impacto nestas do coronavirus e co obxectivo de prever novos rebrotes. As probas realizaranse en principio na SEDAR de Vigo, Ourense, Sanxenxo, Ribeira, Lugo e Viveiro. E o pasado mércores a Comisión Europea presentou o seu plan de recuperación post-pandemia. Unha das medidas propostas é a creación de novos impostos verdes para aumentar temporalmente o teito de recursos. Estes tributos recaerían sobre o plástico e as emisións de CO2 co obxectivo de que a pegada de carbón sexa cero para 2050. A medida tería que ser aprobada agora polos Estados membros. Amigos da Terra, Asociación Frouma, Federación Ecoloxista Galega, Organización Galega de Comunidades de Montes, o Sindicato Labrego Galego dan plantón á Consellería de Medio Rural no Consello Forestal de onte. Fixérono como protesta a perda de significación do Consello Forestal como órgano consultivo e de participación cidadá na política forestal. Aseguran que desde hai anos se limita a un mero trámite no que non se favorece o diálogo coas forzas sociais sobre a planificación do monte ou na estrategia contra os incendios forestais. De feito, queixanse de que a Xunta lles presentou a proposta de prevención e extinción de incendios deste ano, o Pladiga, in extremis, cando está a piques de comezar a tempada de elevado risco de lumes forestais. Efectivamente, xa nesta semana, con altas temperaturas, regresan os incendios forestais. Houbo lumes en Mondariz, preto de Bens, na Coruña, en Ribadeo, Boiro ou Xermade. Ao tempo, revelanse as cifras de incendios do ano pasado. Case 7.000 hectáreas queimadas, das que 2.000 se producían nun único lume forestal, no de Dodro e Rianxo. En marzo de 2019 tamén ardían 1.200 hectáreas na comarca do Barbanza. Os sindicatos volven denunciar falta de medios e de persoal. A Asociación Montepín do Parque Natural convoca as organizacións ambientalistas a unha mesa de diálogo telemática tras coñecer que a Xunta pretende talar 6.000 árbores no Montepín do para teóricamente evitar incendios. O colectivo recibe con sorpresa este anuncio que cualifican de confuso. Por iso solicitarán a Consellería de Medio Ambiente que clare xas intencións para con este espazo natural protexido. Di o colectivo que, aínda que se trate dunha corta de eucaliptos, calquera actuación que se realice neste espazo protexido debería ser manual e evitar utilizar as queimas indiscriminadas. E por hoxe Radio Zarna deixao aquí, agardando que dentro de unha semana volvas a estar do outro lado e tamén que pases unha feliz fin de semana. Ata entón, unha aperta.